Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, po fillojmë emisionin orës 21, kushtuar Kosovës në valet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraçia dhe ju përshëndes nga studio qendrore në Prag. Disa prej titujve kryesor të këtij edicioni janë: Takimi i Thaçit-Daçit në Bruxelles ka përfunduar pa marrëveshje. Amnesty International thot unmiku dështoi të hetoj vrasjet e serbëve në Kosovë. Shoqëria civile kosovare thot se gjykata dhe prokuroria janë problemi kryesor në luftën kundër korrupsionit. Franca shprehet e gatshme që të ndëshkojë ata që përdorin armë kimike. Wall Street Journal e përkrah idenë e një aksioni ushtarak në Siri. Shkencëtarët e kanë krijuar një sfungjer që duke vrarë bakteriet ndihmon në pastrimin e ujit të pishëm. Për të mësuar më gjërësisht për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne gjatë 30 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Takimi 15 në mes të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë ka përfunduar pa ndonjë marrëveshje. Megjithatë, të dy shefat e qeverive që u takuan në Bruxelles kanë thënë se edhe bisedimet kanë qenë korrekte dhe substanciale, duke thënë se ka pasur edhe parafrim të qëndrimeve. Takimi edhe kësaj radhe është mbajtur me ndërmjetësimin e shefes për politikë të jashtme të BE-s Catherine Ashton, ndërkaq takimi i radhës është paralajmëruar për 8 shtator. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka vlerësuar se takimi sot me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić ishte korrekt dhe konstruktiv dhe me diskutime substanciale dhe konkrete. I pyetur nga gazetarët lidhur me çështjen e llogove të flet votimeve për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë, zoti Thaçi ka theksuar:
"Ai theksuat nëse për këtë llogë institucione nuk do të ndërhyjnë në punën e Komisionit Qendror Zgjedhor. Komisioni Qendror Zgjedhor ka mandatin dhe fuqinë vetë vendimos. Të gjithë janë të obliguar të respektojnë mendimet e Komisionit Qendror Zgjedhor."
Këto zgjedhje ka quajtur temën më të rëndësishme të takimit kryeministri serb Ivica Dačić. Pas takimit ai ka thënë se gjatë dialogut të sotëm është konfirmuar ajo që Beogradi vazhdon të besojë se pjesëmarrja serbëve në këto zgjedhje është shumë e rëndësishme. Dačić ka thënë se logo flet votimeve do të jetë temë bisedimeve gjatë ditëve në vim në mes të ekipeve teknike të dialogut, por ai paralajmëroi se kjo çështje duhet të zgjidhet sa më shpejt, marr parasysh se koha po ecën.
Ruska Unia që rrezgovarat se prezantimin e Prishtinë se mojim tehničkim detaljima koji se tiču izbornog materijala.
Bashkimi Evropian do të bisedoj me përfaqësuesit e Prishtinës detajet teknike sa i përket materialit zgjedhor, ka thënë kryeministri Dačić. Të dy shefat e qeverive kanë thënë se gjatë takimit është folur edhe për telekomin dhe energjinë. Kryeministri kosovar thotë që gjatë ditëve në vijim do përfundojnë çështjet teknike që çojnë drejt arritjes së marrëveshjes.
Sa përket telekomunikacionit dhe energjisë, besoj që kjo çështje definitivisht është përmbyllur, pritet përfundimisht që kjo çështje të mërzitet përfundimtare në ditët e ardhshme.
Ndërkaq kryeministri serb ka thënë se gjatë takimit ka pasur parafrim të qendrimeve të palëve. Ne kemi parafruar edhe pak qëndrimet tona, mirë po ky takim nuk ka arritur ndonjë rezultat epokal për telekom dhe energji, por takimi ka arritur që të bëjë edhe një hap para se i përket implementimit të marrëveshjes së Brukselit, ka thënë Dačić. Hashim Thaçi shprehur se megjithatë sa i përket implementimit të marrëveshjes me Serbinë nuk ka kthim prapa. Takimi i sotëm Thaçi-Dačić në Bruksel është mbajtur sërish me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. Të ndjekim deklaratën e zëdhënësës së Ashton, Maja Kocjančić.
In the meeting both prime ministers reiterated their commitment to successful elections.
Të dy kryeministrat e kanë përsëritur për kushtimin e tyre për zgjedhje të suksesshme me pjesëmarrje sa më të gjerë të mundshme dhe kanë konfirmuar se ata do të vazhdojnë përgatitjet e tyre intensive për proces të qetë zgjedhor, thot Maja Kocjančić. Kocjančić i ka thënë Radios Evropa e Lirë se takimi i ardhshëm do të mbahet me 8 shtator. Të ndjekim në vijim blokun e lajmeve të përgatitura nga Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Francës, François Hollande, tha se vendi i tij është i gatshëm të ndëshkojë ata për të cilët ka dyshime se kanë përdorë armatim kimik kundër civilëve në Siri.
Le massacre chimique de Damas ne peut rester sans réponse.
Masakra kimike në Damask nuk mund të kaloj pa përgjigje dhe Franca është e gatshme të ndëshkojë ata që morën vendim të neveritshëm për të sulmuar me gaz njerëzit e pafajshëm, tha Hollande. Më tutje, presidenti Francës tha sot në Paris se lufta civile në Siri po e kërcënon paqen botërore dhe ka shpallur ndihmë të shtuar ushtarake për opozitën në Siri. Sot të mëherët gjatë ditës, sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel i tha BBC-s se forcat e Shteteve të Bashkuara qëndrojnë të gatshme për të vepruar menjëherë nëse presidenti Barack Obama urdhëron aksion. një herë se Parlamenti Britanis pritet të votoj ditën e enjte për përgjigje të mundshme ndaj krizës në Siri. Rusia ka tërhequr vërejtjen se intervenimi ushtarak në Siri mund të ketë konsekuenca katastrofike. Zëvendëse kryeministri rus Dmitri Rogozin tha se perëndimi po sillet ndaj botës myslimane sikur majmuni me granatë. Siria sot i ka hedhur poshtë krejtësisht dhe në mënyrë komplete akuzat se ka përdor armatim kimik. Raportohet se në dy sulme të ndara militantët i kanë vrarë 12 vet, përfshirë edhe 6 punëtor humanitar në provincën Herat në Afganistan. Vrasja e punëtorëve të ndërlidhur me Ministrinë e Zhvillimit Rural dhe Rehabilitimit dhe Programin e Solidaritetit të Kombëtar të Bankës Botërore ka ndodhur mbrëmvo në territorin në Gulran. Autoritetet thonë se personat e vrarë ishin rrëmbyer nga talibanët të ditën e diel. Punëtorët humanitarë po përpiqeshin ta përmirësojnë menaxhimin e projekteve, me që trupët e jashtme planifikojnë të largohen nga Afganistani vitin e ardhshëm. Nga Afganistani sot raportohet edhe për një incident të rënd, në të cilin janë vrarë 6 civil në provincën Baktia, në pjesën lindore të këtij vendi. Nuk dihet se kush ka dorë në këtë sulm. E reja pakistaneze Malala Yousafzai, e cila ishte qelluar me armë në kokën nga talibanët, për shkak se ishte angazhuar për arsimin e vajzave, është shpallur fituese e çmimit të ndërkombëtare për paqe për vitin 2013 për fëmijë. Këtë çmim e jep organizata holandeze për të drejtat e fëmijëve Kids Rights, e cila ka njoftuar sot se çmimi në vlerë prej 100.000 eurove do t'i jepet Malales më 6 shtator në një ceremoni në Hagë. Malala, 16 vjeçare, para 5 vitesh, kishte filluar të shkruaj blogje kritike për përpjekjet e talibanëve për të instaluar pushtet islamik në gjithë rajonin Swat Valley, në pjesën perëndimore të Pakistanit, ku ajo jetonte. Për aktivitetin e saj, ajo ishte plagosur të jetë seriozisht nga agentët taliban në muajin tetor, por i mbijetoi sulmit dhe tash jeton në Britani. Një zyrtar rajonal i sigurisë është vrarë në Republikën e Trazuar Ruse të Ingushetisë. Në njoftimin e Komitetit Hetues të Rusisë, thuhet se zyrtari Ahmed Kotiev, shefi Këshillit të Sigurisë në Ingusheti, është vrarë sot nga personat armatosur afër fshatit të Nizhnije Ahaulukin. Vozici Kotijevit po ashtu është vrarë. Nuk është qartë se kush ka dorë në vrasje. Zjarfikësit në Kaliforni shprehen optimistë rreth përpjekjeve të tyre për të frenuar zjarrin masiv pranë parkut të kombëtar Yosemite, i cili kërcënon furnizimet me ujë dhe energji elektrike në qytetin e San Francisco në Shtetet e Bashkuara. Shefi operacioneve Glenn De Straton ka thënë se zjarri, që ka shpërthyer më 17 gusht, vazhdon të rritet, por ekipet janë të bindura se mund ta mbrojnë rezervuarin që e furnizon në San Francisco. Dhamë bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Ndërruar dëgjues, ashtu si që thamë në fillim të këtij programi, misioni i UNMIK-ut është kritikuar ashpër sot nga Amnesty International, e cila ka publikuar raportin e cilin thuhet se ky mision nuk ka bërë mjaftueshëm për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Zyrtarët UNMIK-ut i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se tashmë nuk kanë pushtet ekzekutiv në Kosovë dhe se Uleksi duhet të bëjë gjithë hapat e mundshëm në këtë drejtim. Përfaqësuesit e shoqatave të personave të zhdukur, shqiptar dhe serb në Kosovë, thonë se përgjithësia për hetimet lidhur me të pagjeturit i takon bashkësisë ndërkombëtare, por edhe institucioneve në Kosovë dhe në Serbi. Vjen kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Zëdhënës i UNMIK-ut Olivier Salgado i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shefi i këtij misioni Farid Zarif i është përgjegjur me kohë dhe pozitivisht Komisionit për të Drejtat e Njeriut. A i ka shpjeguar se ngjarjet kanë ndodhur në qeverisjen e përkohshme të Kosovës. UNMIK-u më nuk është në pushtet ekzekutiv mbi institucionet dhe resurset e Kosovës e as mbi buxhetin e konsoliduar të Kosovës. Do të thotë UNMIK-u nuk është më në pozicion që t'i respektojë rekomandimet e komisionit, ka thënë Salgado. Haki Kosumi, kryetari i asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se problemi i të pagjeturve është pasojë e politikës së keqe dhe sipas tij, tashmë ka kohë që ekziston tendenca e politizimit të kësaj çështjeje. Megjithatë, sipas tij, në Kosovë përgjithësit në institucione lidhur me fatin e të pagjeturve i kanë pasur ndërkombëtarët.
Përgjithësit shtetërore ishin dhe janë përfaqësuar sot këtë ditë në dorë të institucioneve të ndryshme ndërkombëtare të cilat në punën e cilëve ne si familjarë goditur nuk jemi të kënaqur. Dhe në një farë mënyrë përgjegjësia reale është ata që kanë pushtetin dhe që kanë marrë përgjegjësi që kryejnë këtë punë e cila presin.
Milorad Trifunovic nga Shoqata e Serbëve të Zhdukur në Kosovë, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka ngritur pikpyetjen se pse faji për përgjegjësinë lidhur me zbardhjen e fatit të personave të zhdukur hidhet nga njëra anë te tjetra, ndërkohë që tash e 14 vjet ky fat nuk është zbardhur.
Dolazim u dilemi da možda međunarodna zajednica nema neki interes ili želi da sakrije nešto od nas što se desilo.
Jemi para dilemës që bashkësia ndërkombëtare nuk ka ndonjë interes ose dëshiron që ta fshehë nga ne atë që ka ndodhur. Nuk e di pse dëshiron këtë, nuk i di qëllimet. Por mendoj se ata po e mbrojnë dikë në kreun e strukturës politike në Kosovë. Ne do të bëjmë gjithçka është e mundur për të zbardhur fatin edhe të zhdukurit të fundit, por ne jemi të pafuqishëm, ka thënë Trifunovic. Bexhet Shala, drejtues i Këshillit për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova asnjëherë nuk është trajtuar nga aspekti i shtetit, ku duhet të funksionojë ligji, nga aspekti ku ata të cilët janë dëmtuar duhet të shpaguhen, por thjesht është trajtuar si një projekt politik.
Kakteri oportuniteti politik o dëmtuar dhe tia dhe jam dëmtuar viktimat. Dhe orën tjetër edhe në Sërbi edhe në Kosovë në kushtet ka njëtë të tjetë mund të jenë përgjegjës për personat që janë të zhdukur, po edhe për krijet e tjera. Andaj edhe të ndërkëmtarë nuk kanë dashur që të jetojnë shkaku që nuk kanë dashur të ndezin parë lëtarë dhe tyret në që kanë investuar.
Mos zbardhjen e fatit të personave të pagjetur dhe hedhjen e fajt lidhur me këtë çështje nga njëra në tjetrën adresë, Shale ka quajtur lojë të pandershme me viktimat.
Kështu është një projekt kumur politik i cili e dëmton drejtësinë, e dëmton ligjin dhe për shkak të këtij projekti politik, dhe për këtë arsye, Eurodesi nuk mund të asgjë më të unikë sepse e ka trashëguar nga Uniku mos punën apo e ka trashëguar nga Uniku realizimin e një projekti politik. Do të thonë, për lutje një lojë shumë e pandeshme në florinë civike.
Ndryshe Shala ka shtuar se Këshilli për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut ka ofruar shumë materiale për personat e zhdukur, por edhe për krime lufte, ku sipas tij ka pasur indikacione të qarta për të dyshuar për krime lufte. Mirpo, siç ka thënë ai, asnjëherë nuk janë marrë parasysh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ashtu si që dëgjuat në kronikën që sapo përfundoi, Amnesty International e ka akuzuar rëndun mikun sot se nuk ka bërë mjaftueshëm për zbardhjen e fatit të zhdukurve. Sian Jones, ekspert e kësaj organizate, thotë se është e vështirë të gjesh arsyen e vërtet pse un miku nuk i ka hetuar si duhet zhdukjen dhe vrasjen e civilve serb, por edhe atyre shqiptar, trupat e të cilve ende nuk janë gjetur. Intervistën me Dr. Jones e realizoi Ilir Ekonomi nga Shërbimi Shqip i Zërit të Amerikës.
Dr. Jones, when you
Dr. Ash Jones, kur ju flisin për rrëmbime dhe vrasje të serbëve të Kosovës pas konfliktit, për sa raste bëhet fjala fërsisht?
Approximately.
If we're looking at the total, po të flasim për numrin e përgjithshëm, kemi të bëjmë me 500 deri në 800 raste, por ajo për të cilën ne kemi fjalën në raport është se po shqyrtohet një numër specifik rastesh nga Komisioni Këshillues i Unmikut për të Drejtat e Njeriut dhe deri tani 150 raste janë gjetur të pranueshëm nga ky komision. Që nga fillimi i këtij viti ata kanë shqyrtuar 20 prej këtyre rasteve. Në 19 prej tyre ata kanë gjetur se Uniku ka shkelur të drejtat e të afërmve të personave të rrëmbyer, duke mos bërë hetime të mjaftueshme.
And Dr. Jones, why...
Për mendimin tuaj, përse un miku është treguar nga dartë ose ka dështuar në hetimin e këtyre rasteve për munges fondesh apo për munges vullneti politik?
Willingness.
I think it's difficult to establish the precise. Mendoj se është e vështirë të përcaktosh arsyen e saktë. Vetë Unmiku ka thënë se ka pasur të vështirë vendosjen e sundimit të ligjit në Kosovë dhe se kishte probleme me ngritjen në një force policore, por Unmiku u dërgua në Kosovë për të mbrojtur të drejtat e njeriut. Mirpo si në rastet e serbëve të Kosovës, ashtu edhe në rastet e personave të zhdukur shqiptar, ne gjejmë shembuj shumë të ngjashëm. Njerëzit zakonisht kanë raportuar të afërmit e zhdukur së pari tek fori dhe pastaj ky informacion gjithmonë i ka kaluar kryqit të kuq, të cilët kanë filluar kërkimet dhe në secilin prej rasteve që ne kemi shqyrtuar me ulësi, këto raporte janë bërë para nëntorit 1999, kur unë miku sapo kishte filluar ngritjen e forcës policore dhe një njësi që merrej posaçërisht në çështjen e personave të zhdukur e pastaj ngritën një njësi për krimet e rënda. Pra ne mendojmë se këto nuk ishin hetime kompetente.
Right, lack of competence.
Ku flasim për rastet e rëmbimeve apo të vrasjeve kundër civilve serb, është fjala këtu për hakmarrjen ndaj dhunës së kryer nga ushtria dhe forcat paraushtarake serbe kundër shqiptarëve të Kosovës gjatë konfliktit?
Yes, I think that we can call them.
Po, mendoj se mund t'i quajmë shkelje të drejtave të njerëzit në formën e hakmarrjes. Sigurisht që shkelja u bën nga të dyja palët dhe ne dimë se pati një numër jashtëzakonisht të madh shqiptarësh të Kosovës të zhdukur nga forcat serbe dhe trupat e tyre. Të paktën gjysma e tyre ende nuk janë gjetur. Po, mund ta quajmë hakmarrje, por duket se ka qenë organizuar në mënyrë sistematike dhe ka qenë përhapur në gjithë Kosovën. Megjithëse në pjesën më të madhe ka ndodhur pas konfliktit armatosur, ne do ta përshkruanim atë si krim kundër njerëzimit dhe prandaj kërkojmë që të hetohet.
And we would ask for it to be investigated as such.
I understand that a crime is a crime, but there is a wide.
E kuptoj se krimi është krim, por në Kosovë ekziston një perceptim se krimet e kryera nga serbët gjatë konfliktit nuk janë hetuar mjaftueshëm dhe deri tani në Kosovë ka 1800 raste të personave, fati të cilëve ende nuk dihet. Cili është komenti juaj?
What do you make of this?
Of course, we've worked with some of the relatives.
Natyrisht ne kemi punuar me disa nga të afërmit e tyre, sidomos me një numër familjesh nga Gjakova, dhe kemi bërë trysni për zgjidhjen e rasteve të tyre, që këto të hetohen plotësisht nga Uleksi në bashkëpunim me autoritetet serbe. Pra si që thash më parë, ne kemi bërë trysni pas trysnie që unë miku të zgjidhte këto raste. Kur ata e ndalën punën në vitin 2008, përgjegjësit i kaluan Euleksit dhe në fakt nga Euleksi ne kemi informacione se është bërë përparim lidhur me këto raste.
In those particular cases too.
And what are you specifically? Çfarë
konkretisht kërkoni ju tani nga Euleksi?
Euleks right now.
We're asking that Ulex continue the.
Ne kërkojmë që Ulexi të vazhdojë hetimet. Në fakt, lidhur me disa raste, ne dimë se ata e kanë shqyrtuar provat. Në një rast ata kanë gjetur se është e pamundur që çështja të jepet prokurorisë, sepse kuptohet tani pas 14 vjetësh, provat janë tepër të vështira për t'u gjetur. Por në një rast tjetër ata duket se kanë qenë në gjendje të ja kalojnë çështjen prokurorisë. Megjithatë, ajo që na shqetëson më shumë është fakti që unë miku nuk e pranon në një farë mënyrë përgjithsinë për hetimin e rasteve të shkeljeve mes viteve 1999 dhe 2000. Komisioni Këshillues për të Drejtat e Njeriut ka rekomanduar që të afërmit e personave të zhdukur të kompensohen në një formë ose një tjetër për këtë dështim të unë mikut.
Intervistën me Dr. Sian Jones nga Amnesty International mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit europalire.org. Të ndruar dëgjues, ndrojmë temë të informacioneve. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Prishtinë konsiderojnë se problemi më i madh aktualisht në luftën kundër korrupsionit janë gjykata dhe prokurorit. Sipas tyre, organet e drejtësisë nuk janë duke kryer siç duhet punën e tyre në këtë drejtim. Për më shumë ulësi kemi raportin e korrespondentit tonë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Prokurorit dhe gjykatat në Kosovë janë ndërfajtorët kryesor për nivelin e lartë të korrupsionit në Kosovë, konsiderojnë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Prishtinë. Në sistemin e drejtësisë janë personat kompetente të cilët mund të bëjnë hetime dhe gjykime, gjë që sipas shoqërisë civile, dukuria e korrupsionit mund të bie. Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se prezenca e lartë e korrupsionit në institucionet e Kosovës bën që vendit të ngesë në zhvillimin e ti.
Sa i përket prokurorisë dhe gjyqësorit, ne aty lirisht mund ta hedhim fajin 100%, sepse janë njerëz të cilët janë kompetent dhe i kanë të gjitha mundësitë që të bëjnë hetime edhe gjykime të korrupsionit. Pse nuk janë ata aktiv, kjo lidhet më shumë me guximin e tyne, po gjithsesi që është edhe një pengesë siguria e tyne, mirë po ata nëse kanë vullnet, duhet t'i kërkojnë kushtet, duhet jetë më të zëshëm, sidomos organet kompetente të cilat janë të sirura për t'i mbikëqyr gjykatat dhe prokurorit dhe që sigurojnë kushtet elementare për funksionimin e duhur.
Mustafa thekson se si gjyqtarët po ashtu dhe prokurorët duhet ta kenë si çështje kryesore luftimin e korrupsionit. Në këtë drejtim shprehet ajo duhet të ketë një vendosmëri më të madhe dhe të dënohen personat të cilët gjenden fajtor.
Mosguximi faktikisht vjen nga fuqia e tepërt e politikanëve tonë, me cilët tashmë jemi mësu, pra ata ende ndihen inferior ka shi politikanëve, sepse klasa politike dihet tashmë se në Kosovë është mjaft e fuqishme dhe për këtë arsye gjyqtarët edhe prokurorët edhe hezitojnë në një farë mënyrë, mirë po gjithashtu është e lidhur edhe me emrimet që bëhen në këto institucione, që nga një herë edhe politika i përzihen durt pra në këto institucione.
Kurse Avni Zogjani nga organizata jo qeveritare Qohu i tha Radios Evropa e Lirë se janë disa faktorë të cilët ndikojnë në mos arritjen e rezultateve në luftimin e korrupsionit. Ai thotë se një ndër faktorët është mungesa e vullnetit politik.
Korruptimi i vetë sistemit gjyqësor dhe politik është faktor më i rëndësishëm, po që kjo do me gjata një vullnet edhe një analizë për ta tejkalu. Ne mund të marrim arsytime nga çfarë dëshme, nga pagat e vogla deri te frika e gjyqtarëve pa mbrojtja e tyre etj. Por unë mendoj që baza e problemit është pikërisht në mungesën e vullnetit politik për ta gjetë se ku në të vërtetë janë faktorët kryesorë që ndikojnë në mosveprimin e gjyqësorit.
Derisa zonja Mustafa thotë se në këtë drejtim agjencia kundër korrupsionit me kompetencat që ka nuk mund të bëjë më tepër në këtë drejtim, Zogjani fajson këtë agjenci për mos angazhim të duhur.
Në fakt është përgjegjësi pikërisht e agjencionit antikorrupsion që ta kuptoj se si edhe me çfarë metodash duhet të ndikojë ndryshimin e gjyqësorit. Në përmjet, natyrisht, përdorimit të mjeteve ligjore që i ka.
Si pas organizatës ndërkomtare Transparency International, sektori më i korruptuar në Kosovë del të jetë gjyqësia, e cila pasohet nga partitë politike, shërbimet shëndetësore, kuvendi i Kosovës, bizneset, sistemi arsimor, zyrtarët e institucioneve publike, policia dhe mediat. Në Kosovë tashmë ekzistojnë disa mekanizma të cilët janë të thirrur për ta luftuar korrupsionin, sikurse është Agjencia kundër korrupsionit, Task Force pranë qeverisë së Kosovës dhe Këshilli Kombëtar kundër korrupsionit pranë presidencës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë edhe me dy materiale nga bota, fillimisht një të shkputur nga mediat ndërkombëtare, ku gjithnjë më shumë ka shkrime që sugjerojnë se intervenimi i NATO-s në Kosovë mund të shërbejë si model për ndërhyrje edhe në Siri. Gazeta Wall Street Journal kujton sot se presidenti Bill Clinton për të ndaluar spastrimin etnik në Kosovë ka vepruar pa shkuar në Këshillin e Sigurimit, i cili edhe atëherë, sikurse edhe tash, është bllokuar nga Rusia. Kolegja Valona Tela ka përgatitur për transmetim për mbledhjen e këtij artikulli.
Qëllimi ndërhyrjes amerikane në Shtetet e Bashkuara duhet të jetë ndryshimi i regjimit në Damask. Të hënën sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka bërë deklaratën më të qartë deri më tash se SBA beson se Siria ka përdorur armët kimike dhe ndihmësit të shtëpisë së bardhë janë duke përshpëritur se presidenti Obama është duke lëvizur drejt përgjigjes me sulme ushtarake. Pyetja tani është nëse kjo do ta bëjë perëndimin të ndihet më mirë apo do të jetë një ndërhyrje me forcë të mjaftueshme për ta rrëzuar Bashar al-Assadin. Këtë dilemë shtron në fillim të artikullit gazeta Wall Street Journal. Sipas saj, përgjigja më e keqe do të ishte hedhja e disa raketave nga deti. Ato do të vrisnin disa sirian, përfshirë civil, por vështirë se do të arrinin qëllimin strategjik. Asadi dhe mbështetësit e tij në Teheran do ta merrnin si një gest të destinuar kryesisht për të përmbushur premtimin e Obamës se përdorimi i armëve kimike ka pasoja. Asadi nuk do të ndalonte vrasjet, shkruan gazeta. Më serioze do të ishte fushata e bombardimit dhe bastisjet e forcave speciale për të shkatruar ose kapur stoqet e armëve kimike në Siri. Stoqet e armëve kimike atje besohet se janë të gjera, por askush nuk duhet të besoj se ato do të qëndrojnë të mbyllura. Ato mund të përdoren eventualisht edhe kundër Amerikanëve. Nëse Shtetet e Bashkuara dhe bota e civilizuar nuk bëjnë asgjë, presidenti do të dalë jo serios dhe do të nxiste despotët e tjerë të përdorin armë kimike në të ardhmen. Një analogji e dobishme është Slobodan Miloševiqi dhe Ballkani në vitet 1990, shkruan Wall Street Journal. Lideri sërb ka dashur të dominoj rajonin dhe të spastroj grupet e tjera etnike. Midis përparimeve të Serbisë dhe spastrimit etnik në Kosovë më 1999, Bill Clinton ka nisur fushatën e bombardimeve dhe pas 78 ditësh Miloševiqi ka ndaluar. Pak më shumë se një vjet më vonë, sërbët e kanë përmbysur atë. Clinton ka vepruar pa shkuar në Këshillë të Sigurimit, i cili edhe atëherë, sikur edhe tash, është bllokuar nga Rusia. Kundështarët e aksionit amerikan në Siri argumentojnë se ajo është një luftë civile myslimane, pa pasoja për interesat amerikan. Kjo është gabim pasi konflikti po përhapet në Irak dhe Liban. Argumenti i fundit i të mos bërit asgjë është se opozita siriane dominohet nga gjihadistët, andaj SHBA nuk do që të fitoj asnjë rapal. Gjihadistët janë më të fortë se çdo të ishin, po që se SHBA-ja do të vepronte 2 vjet më parë, por edhe tani ata nuk e dominojnë opozitën. Rebelët e armatosur mirë të mbështetur nga fuqia ajrore e NATO-s kanë një shans të mirë për të triumfuar dhe shumica e botës së lirë do t'i ndiqte po që së udhëheqin Shtetet e Bashkuara. Problemi i vërtet në Siri nuk janë armët kimike, është udhëheqësi që i ka përdorur ato Bashar al-Assadi. Këtu duhet të përqendrohet reagimi ushtarak, shkruan Wall Street Journal.
Kret në fund të këtij misioni një material nga bota që flet për një zbulim të ri shkencor në raport me ujin e pishëm. Një ekip i shkencëtarëve ndërkombëtare ka paraqitur një mënyrë të re dhe më të thjeshtë për sigurimin e ujit të pishëm në rast të katastrofave. Sipas ekipit, zgjidhja mund të bëhet në formën e mbytjes fungjerore të baktereve. Sipas përvojës, kur ndodhin katastrofa, dihet që njerëzit e mbjetuar mbesin të rrezikuar më të shumti nga mungesa ujit të pishëm, që është esenciale për jetë. Detajet i mësojmë nga kronika përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Lir, Antoine Blu, ndërsa për emisionin ton kjo është përgatitur nga kolegu Fatmir Bojupi.
Pas shkatrimit nga tsunami në Oqeanin Indian në vitin 2004, një grup i përzier i shkencëtarëve nga Australia, Malajzia, Singapuri dhe Shtetet e Bashkuara posynojnë në zhvillimin e metodës praktike dhe jo të shtrejtë për pastrim të ujit. Po cila është zgjidhja e tyre? Një gelatinë sfungjerore e mbrojtur nga nanogrimcat që mund të absorbojë ujin e papastër, të vrasë bakteriet të brenda disa sekondash dhe të lirojë ujë të pishëm vetëm me një shtrydhje të shpejtë. William Krantz, profesor në Universitetin Teknologjik Nanyang të Singapurit, ka kontribuar në këtë studim, rezultatet e të cilit janë publikuar në revistën shkencore Science and Technology. Kjo gjelatin me temperaturë të ftoftë jo vetëm që e pastron ujin në kuptimin e largimit të grimcave dhe nuk e bën që vetëm të duket bukur, por ajo i vret patogjenet dhe këtë e bën shumë shpejt, thot profesori Krantz. Kur është testuar kundër dy bakterieve të dëmshme që zakonisht krijohen pas katastrofave natyrore, gelatina ka kaluar me të shpejt. Pas 15 sekondave në gelatin, sasia e bakterieve në ujin e trajtuar ishte reduktuar prej 100.000 deri në 1 milion herë, varësisht nga sasia e nanogrimcave të argjenta. Kjo tregon se materia mund të pihet, thot shkencëtari Krantz. Në kushtet e llojit të furnizimit me ujë të kontaminuar, që ne takohemi gjatë operacioneve të ndihmave në katastrofa, është më tepër se përkatëse, tha profesori Krantz. Sipas tij, vetëm 3 gram të materialit të gelatin mund të absorbojnë dhe dezinfektojnë gjysmë litre të ujit me një shtrydhje. Koncentrimi grimcave të argjentit, që për një kohë të gjatë njihen me vetitë tyre antibakteriale, paksohen dhe arrin në nivelin e pirjes së sigurt. Pas përdorimit, gelatina me të shpejt kthehet në formën e saj fillestare dhe mund të përdoret përsëri në mënyrë efektive së paku 20 herë. Daniela Maria Cirillo, nga Instituti Shkencore San Raffaele në Milano, të Italisë, thotë se kjo gelatin mund të ketë potencial të madh gjatë operacioneve të ndihmës në rast të katastrofave natyrore. Kombinimi kësaj gelatine me porozitet të lartë, që ka veti shumë të mira mekanike dhe për absorbim të ujit, dhe kapaciteti për shpërndarjen e nanogrimcave të argjentit, mund të jetë pajisje premtuese për sigurimin e pastrimit të ujit në rast të emergjencave, thotë Maria Cirillo. Shkencëtarët thonë se trajtimi për një person mund të kushtojë më pak se 50 cent amerikan dhe se punëtorët humanitar mundën në lehtë t'i hedhin ato nga aeroplani në vendet ku është gjetur uji kontaminuar. Megjithatë, Maria Cirillo thekson se gelatina do të duhet të testohet në patogjene në terren për të pasur siguri se funksionon në praktik. Profesori Krantz thot se ekipi shkencëtarëve aktualisht po i analizon vendet si që janë Myanmari, Indonezia dhe Tajlanda si shtetet të mundshme ku metoda mund të testohet në terren.
Të ndruar dëgjues, kemi ardhur në përfundim të edicionit të orës 21, para se të ndahemi, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Takimi tha që Daçish në Bruksel përfundon pa marrëveshje. Amnesty International thot un miku dështoi të jetoj vrasit e serbëve në Kosovë. Shoqëria civile thot se gjykata dhe prokuroria janë problemi kryesor në luftën kundër korrupsionit. Franca vendosur që të ndëshkojë ashpër për ata që përdorin armë kimike. Wall Street Journal e përkraj edhe një aksioni ushtarak në Siri duke marrë si shembull Kosovën. Shkencëtarët e kanë krijuar një sfungjer që duke vrarë bakteriet ndihmon në pastrimin e ujit të pishëm. Dëgjuesi nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropa.lir.org. Unë Arthan Haraqi ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga miru dëgjofshim.